Goeiedag, liewe broer en suster. Ek moet eintlik vir jou sê, welkom reisgenoot, want ons het nou al so end van die tocht met mekaar saam gereis op dieselfde boot, nie waar nie. Vandag wil ek baie graag hier aan die einde van Johannes se 20ste hoofstuk, die evangelie volgens Johannes se beskrywing, so bietjie langer met jou stilstaan, daarom gaan ek stadig deur hierdie laaste paar verse, dit is net vers 26 tot 31, van die ontmoeting wat handel oor die Here Jesus en Thomas. Nou sal jy onthou, liewe broer en suster, net om die verband reg te kry, ons het in die vorige program gepraat van die opstanding van die Here Jesus en daardie sonoggend hoe dat die vrouens by die leë graf gekom het, en toe het ons gepraat oor die sonoggend toe die Here Jesus weer aan sy disippels verskyn het en hulle self so bietjie weggesluit het van die gemeenskap af, omdat hulle bang was vir die Jode. Maar toe was daar ook die berig wat hulle vir Thomas gaan deurgee het na die tyd en gesê het, ons het die Here gesien, en hy het toe gesê, nee, as ek nie my vinger in daai gate steek in sy handpalms nie, my hand is die syses nie, sal ek nooit glo nie. En dit is oor hierdie ding wat ek so bietjie met jou wil gesels, miskien dalk eers oor hierdie man Thomas, want jy sal onthou, luisteraar, Thomas, wat in die eerste plek gewoonlik onthou word as die een wat baie getwyfel het, moet vanweë sy geloof met eerbied beskou word, wil ek vir jou sê hoor. Hy het wel getwyfel, maar sy twyfel het 'n bepaalde doel gehad, aangesien hy daardeur tot die waarheid wou deurdring. Hy wou nie sommer net ligtelik goedjies aanvaar nie. Thomas, met ander woorde, het nie sy twyfel gekoester nie, maar hy het gereageer met geloof, toe hy antwoorde op sy vrae kon vind. Hy het sy twyfel uitgespreek en die Here Jesus het vir hom bevredigende antwoorde gegee op sy vrae. 'N mens kry dikwels die indruk dat twyfel maar net sy reaksie was, nie sy lewenswyse nie. Luisteraars, ons kom natuurlik nie vir Thomas dikwels in die Bybel teen nie, maar sy karakter word konsekwent uitgebeeld die paar keer as ons hom ontmoet, elke keer as ons na sy prentjie kyk. Hy is werklik besig, lyk het vir my, sy hele lewe om hard te probeer om ondanks sy onsekerheid getrou te bly aan dit wat hy geweet het. Jy sien, toe Jesus se lewe in een stadium byvoorbeeld in gevaar was, het Thomas, die disipel, sy gevoel so weergegee. Hy het gesê, kom, ons gaan ook saam met hom, sodat ons saam met hom kon sterwe. Dit het ons behandel in Johannes by die 11de hoofstuk vers 16. Hy het dus nie gehuiwer om die Here Jesus te volg nie. Jy moenie die afleiding maak, as hy sy vrae vra, dat hy 'n diep twyfelaar was nie. Hy wou net dit wat hy geglo het en die een in wie hy geglo het korrek verstaan. Nou weet ons natuurlik nie waarom Thomas nie by die ander disippels was toe die Here Jesus daardie eerste keer na sy opstanding op die sonoggend aan hulle verskyn het nie. Klaarblyklik was hy baie huiwerig om hulle beweringe dat hulle hom gesien het en dat hy lewe te aanvaar. Nou natuurlik, ons kan ook maar soms twyfel hoor. Sonder om van twyfel noodwendig 'n negatiewe lewenswyse te maak. En daarom moet ons nie vir Thomas so negatief sien asof hy 'n regte ou genis was nie. Twyfel is gesond as dit 'n mens weer laat dink. Twyfel kan lei tot 'n vraag en soms 'n baie goeie vraag waarop 'n antwoord gegee en 'n besluit geneem kan word. Jy sien, gesonde twyfel kry mens wanneer iemand in die lug vries. Met jou een voet gelig vir die volgende tree. Daar kan egter kwaadlik beweging wees voordat daardie voet nie neergesit word nie. En daarom, ons moet dus nie wegsink in die twyfel nie, maar ons moet juist twyfel aanwend om tot groter sekerheid te kom, ook ten opsigte van die dinge wat ons glo. Nou kom ons kyk eers so 'n bietjie na die teks en dan teken ek weer vir jou die prentjie. Jy weet mos nou al, ek hou daarvan om prentjies te teken. En dikwels, liewe luisteraars, is dit nodig om sulke prentjies te teken, want jy en ek het ook al dikwels mense teëgekom, ach nou ja, partykeer was jy en ek al daardie persone wat gewens het. Jo, ek wens hom, ek kon die Here Jesus sien. Ek wens ek kon hom in hom raak. Ek wens ek kon met hom praat, soos Thomas Jesus wou sien en ook aan hom wou raak. Nou moet ons natuurlik onthou, God beperk hom nie tot 'n enkele persoon nie, maar hy wil te alle tye in die mense wat sy eiendom is, bly. Daarom, liewe luisteraar, is hy nou in hierdie oomblikke, is hy in die persoon van die Heilige Gees by jou en my teenwoordig. Hy praat met ons in die Bybel. En in die Gees is God dus net so 'n werklikheid wat vandag nog met ons praat. Die Here Jesus het Thomas nie verwerp omdat hy onseker was en omdat hy getwyfel het nie. Thomas was immers nog steeds loyaal teenoor die Here Jesus en die ander disippels, al wou hy net met sy eie oë sien en voel. Dit is nou maar eenmaal so dat party mense eers moet twyfel voor hulle kan glo. As ons twyfel tot vrae lei, ons vra weer tot antwoorde en ons daardie antwoorde dan aanvaar, dan het ons twyfel mos 'n goeie gevolg gehad nie waar nie. Wanneer twyfel egter onverzettelik hardkoppigheid word en hardkoppigheid 'n lewenswyse word, dan word so 'n twyfel 'n struikelblok vir die geloof. Nou kom ons kyk dan in die lig hiervan na vers 26. Dit is die evangelie van ons Johannes vers 26. 8 dae later, dis nou die 8 dae sal jy onthou, nadat die Here Jesus opgestaan het, dit was die sonoggend, die sonoggend het hy verskyn en toe het Thomas die berig gekry van die ander ouens en toe het hy gesê ek sal nie so maklik sommer net glo nie. En nou is dit 8 dae daarna. 8 dae daarna was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê vrede vir julle. Jy sien, op die volgende Sondag, dit is nou die 8 dae daarna, het dieselfde 11 disippels weer by mekaar gekom met, en nou belangrik, Thomas by hulle. Dieselfde as 'n week gelede het gebeur. Jesus is skielik by hulle en hy sê vir hulle vrede vir julle. Maar let nou op vers 27. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier. Kyk na my hande. Bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Het jy opgemerk, luisteraar, wonderlik die liewe Here. Kyk wat gebeur hier. Jesus nooi vir Thomas uit. Hy sê, kom hier met jou begeerte. Volgens vers 25, né? Toe jy gesê het nou die aand, as ek nie my vinger in my gat in sy handpalm steek nie, nou nooi hy vir Thomas uit om na sy hande en die wonde daaraan te kom kyk, daarin te raak en homself te bevredig dat hy gesien het en kan sê, sien is glo. Liewe luisteraars, my wonderlik dat die Here Jesus dit doen. Jy en ek het al gesê, hoekom het die Here hom nie uitgeskop nie, hy was so klein gelowig. En toch wil jy en ek nie, hy moet ons uitskop nie. En nou sien ons hier, hy wil ons nie uitskop nie. Hy wil ons ontvang. En op grond daarvan sal ou Thomas ook kan onthou. Maar die Here het opgestaan. Dit is dus belangrik dat ons dit hier sal raak sien, want Jesus se opstanding was uniek. Hy was nie 'n spook nie, luisteraars. Hy was nie 'n gees wat daar rond gesweef het nie, want hy kon eet. Hulle kon aan hom raak. Jesus se opstanding was letterlik waar. Dit was fisiek waar. Hy was nie 'n gees sonder 'n liggaam nie. Ons dink so soms oor sy opstanding, maar hy sê, Thomas, kom hier, kom steek jou hand in my sy. Kom steek jou vinger in die opening hier in my handpalm. Vers 28. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Hy weet, luisteraar, ek lees daar niks van dat het nou vir Thomas nodig was om regtig fysies aan die Here Jesus te raak nie. Dit word nou 'n geloofsaak. Waarskynlik het Thomas nie eens die toets uitgevoer om aan die Here Jesus te raak nie, maar hy het die Here Jesus se woorde aangegryp, want sy antwoord wat hy vir die Here Jesus gee, spreek boekdele. Hy sê vir Jesus: "My Here," wat gewoonlik as 'n titel van eerbetoon gebruik is, maar in hierdie geval en veral na Jesus se opstanding gebruik is vir die opgestane Here. Het jy opgemerk? Die vroeë gemeente buig die knie voor die Here Jesus as die Here. En Thomas bely Jesus ook as my Here en my God, wat hy natuurlik dadelik herinner aan 'n ou bekende Ou Testamentiese belydenis. Gaan kyk gerus maar in Psalm 91 vers 2. Dan sê dit ook daar kry. Dit handel hier nou in die Johannese vertelling oor die identiteit van Jesus. O, ekskuus dat ek dit elke keer vir jou uitlig, liewe luisteraar, maar ek wil hê jy moet verstaan, Johannes maak 'n punt daarvan om die identiteit van die Here Jesus te beklemtoon. Wie jy hoekom dit nodig is in ons tyd, omdat baie mense juist die identiteit van die Here Jesus in ons tyd ontken. En daarom wys ek dit uit. Dis vir ons verskriklik belangrik. Luister na vers 29. Toe sê Jesus vir hom: "Glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo." O, nou hierdie wonderlike woorde van die Here Jesus moenie verstaan word as 'n vergelyking tussen geloof sonder sien en geloof as gevolg van sien nie. Nee, die betekenis is eerder dat die wat nie die voorreg gehad het om die opgestaane Here Jesus persoonlik te sien nie, nie slegter daaraan toe is as die wat hom wel gesien het nie. En dis baie belangrik, luisteraars. Wanneer Jesus dus aan Thomas sê, gelukkig is die wat nie gesien het en tog glo, beteken dit nie dat Jesus sien en nie sien nie. Hy stel dit nie teenoor mekaar nie. Dis eerder te verstaane dat diegene wat nie bevoorreg was om die opgestaande Jesus te sien nie, nie slegter daaraan toe is as diegene, soos daai disippels, wat hom fisies met hulle eie oë gesien het nie. En daarom vers 30. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Die skrywer, liewe luisteraar, van die evangelie van Johannes het sy stof geselekteer. Dis duidelik. Hy het nie al die wondertekens opgeteken nie, so sê hy nou self hier. En hy het ook in Hoofstuk 2 vers 11 daarna verwys toe hy die eerste wonderteken gedoen het. En toe reeds het Johannes opgemerk, hierdie eerste wonderteken van Jesus het hy in Kana in Galilea gedoen, sodat sy disippels dit kon sien en in hom glo. So daar was ook heelwat ander wondertekens wat hy gedoen het, maar wat nie opgeteken is in hierdie evangelie van Johannes nie. Nee? En ons moet dit net in gedagte hou. Maar kyk nou na vers 31. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ek dink toe ek die inleiding baie weke gelede met jou behandel het, het ek al op hierdie vers gewys dat Johannes die skrywer is wat pertinent uitwys hoekom hy sy boek geskryf het. Hy sê ek het hierdie dinge beskrywe sodat julle kan glo. Dit was die bedoeling van my skryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Wonderlike woorde, kom ek gesels daaroor. Jy sien, voldoende wondertekens en woorde van Jesus is beskrywe om mense tot geloof te bring. Die inhoud van geloof is om te aanvaar dat die woord wat mens geword het, naamlik Jesus, die verwagte Messias is. Dit is van kardinale betekenis vir die Jood gewees in daardie tyd. Wat weer die Griekse leser duideliker sou aanspreek, is dat Jesus seun van God genoem word. Hy kom van die Vader af. Hy gaan terug na die Vader toe. Hy en die Vader is een. Gaan kyk maar in Johannes 10 vers 30. Vir die Jood was dit onaanvaarbaar dat Jesus ook God is. Maar juist daarom val die klem deurgaans op sy identiteit as die seun van God. En dit word so beskrywe dat elke groep aansluiting kan vind by die woord vanuit die denkwêreld wat hy self dink. Of jy nou Jood is, of jy Griek is, of jy met ander woorde meer konkreet dink en of jy meer rationeel dink, nie in beelde nie maar in woorde en begrippe, dit maak nie regtig saak nie. Dit is juist die radikaliteit van die vertelling oor Jesus. Die bestaande denkwêreld van elke groep moet deurbreek word, sodat die Grieksgesinde ten volle die mensheid van Jesus kan aanvaar en die Jode hom ten volle kan aanbid as God. Deur te glo kom die besit van die gawe van die ewige lewe. Dit wil sê om vir altyd in gemeenskap met God te lewe. En dit word ervaar deur die wedersydse verbondenheid aan mekaar. Kom ek vat hierdie laaste paar verse so saam, liewe luisteraars. Ons moet die evangelies bestudeer as ons 'n beter insig in die lewe en in die bediening van die Here Jesus wil kry. Jesus sê vir ons dat hy maar net enkele geselekteerde grepe uit die Here Jesus op aarde vir ons kon opteken. Maar alles word natuurlik nodig geag om te kan glo dat Jesus die Christus die Seun van God is, deur wie jy en ek die ewige lewe ontvang. En dit is daardie goed wat ons nodig het om te weet, wat Johannes vir ons opgeteken het in sy evangelie, sê hy dus. Die vers bevat met ander woorde, soos ek net nou gesê het, die doel van die Johannes evangelie. Dit gaan oor geloof in Jesus Christus, die Seun van God, sodat elkeen wat glo, waarlik mag lewe. Die Johannes evangelie is nie maar net 'n informasieboek nie, maar dit maak 'n appel waarop elke leser deur geloof of deur ongeloof 'n antwoord moet gee. En daarom wil ek net in 'n paar breë sinne in ons laaste paar minute, liewe luisteraars, nou die prentjie teken. Jy kan gerus in jou Bybel kyk, terugblaai as jy wil. Maar as ek hier na Johannes 20 kyk, dan is hier 'n pragtige prentjie. Die 19e vers het in die vorige program vir ons vertel van daardie Sondag aand na die opstanding. En toe het ons ook gehoor van die aand na die opstanding waar die ander disippels by mekaar was. Die Here Jesus het by daardie geleenthede telkens vir hulle een boodskap gegee: vrede vir julle. Maar nou het hulle nie passief bly sit nie, liewe luisteraar. Daardie mense het gaan doen wat hy vir hulle gesê het. Vers 24 en 25 wat ek verlede keer behandel het, vertel juis vir ons dat Thomas nie by daardie mense teenwoordig was nie. Nie teenwoordig was nie, broer Johan? Mag jy dalk vra, liewe luisteraar? Want hoe kan ek dit nou vir Thomas gaan sê as ek self ook nog so baie soos Thomas is? Jy en ek is dikwels ook maar klein gelowig, nie waar nie? Jy sien, ons glo so moeilik sekere dinge. Immers, Dominee, Thomas was tog net eerlik. En baie keer probeer ek ook maar net eerlik wees. Broer en suster, as jy een van hierdie Thomasse is, soos ek self ook maar baie kere een van hulle is, kom ons lees die woord van die Here weer in hierdie versies wat ek nou net vandag met jou behandel het. Want jy sien, in hierdie woorde lê die antwoord ook vandag vir jou, vir my. Het jy opgemerk wat gebeur in vers 26? Die Here Jesus verskyn weer 'n keer agter geslote deure waar Thomas by hulle is hierdie keer. En Jesus gooi hierdie Thomas mense nie uit nie. Nee, hy gee weer die selfde bekendes vredesgroet in hulle midde. Waarlik, God is groot. Vir hom maak dit nie saak wie sonder is of waarvandaan jy kom nie. Nee, luisteraar, vir God maak het altyd saak waarin jy op pad is. En daarom, vers 27, daarom tree jy vir Thomas tegemoet. Nooi Jesus vir Thomas na hom toe. Vra Jesus vir Thomas, kom stel my op die proef. Kom kyk of het werkelijk ek is. Kan jy jou dit voorstel, geliefde? Een Thomas mens met sy twyfel voor God. Een sondaar mens Thomas voor die God mens, Jesus. Maar daarin lê juist die antwoord, die God mens, Jesus. Want jy sien in sy wye genade het God mens geword in Jesus Christus. Kan God verstaan dat jy en ek ook soms twyfel en bang is? In Jesus Christus het God jou en my broer geword, geliefde, wie jy ook al is wat vandag na die radio luister. Jy wat 'n sondaar is, net soos ek en net soos Thomas, Jesus wil jou broer wees, geliefde. Jesus wil dat jy en ek vrede met God sal hê, ook al is jy met 'n stuk in 'n lewe dalk hier in die middestad waar ek woon, maar ook al is jy dalk met 'n stuk in 'n lewe daar iewers op 'n plaas, al ry jy dalk in hierdie oomblik in 'n motor, en jy het en jy is iemand met 'n stuk in 'n lewe, ook al kruip jy weg voor 'n radio in 'n gehuggie, ook al is jy in die gevangenis of iewers anders. Ek verkondig vandag aan jou in God se naam vrede. 'N vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'N vrede wat jou jeug weer nuut sal maak soos die van 'n arend, want jy sien die vrede waarvan die Bybel praat is vrede met God deur Jesus Christus. 'N geliefde luisteraar, al wat van jou en my gevra word is die belydenis van hierdie Thomas mens, die belydenis wat sê hier in Johannes 20 vers 28: My Here en my God. Verstaan jy dit, Thomas? Verstaan jy dat God ook vandag vir jou 'n plek het in sy hart? Daarom praat ons program oor die Bybel vir vandag, die boek wat vir jou wil sê God se hart is sag vir jou. Hy het vir jou gesterwe. Hy het vir jou opgestaan. Mag ek saamvat? Jy verstaan, die Here Jesus bied vir jou en vir my die ewige lewe aan in sy naam. Wat beteken dit? Dit beteken, ook al is jou naam vandag Thomas, dan het God vir jou lief. Hy wil in jou midde staan waar jy ook al mag wees. Hy wil sy vrede van hart aan jou persoonlik toe sê, ook al kan jy dit skaars glo. Hy wil van jou, wat dalk 'n twyfelaar is, 'n mens maak met finale sekerheid. En daarom, ek het uit genade die ewige lewe in sy naam, nie meer 'n Thomas mens, wat bang is om nader te kom nie, nie 'n kind van God. Die Here roep jou. Tot volgende keer. Tot ziens.